koska me olemme valittujen armeija, valittujen ihmisten armeija. Herra, kiitos siitä, että autat meitä näkemään ja sitoutumaan tähän työhön Jeesuksen nimessä. Aamen. Haluan puhua todella Jumalan armeijasta tänään, ja tämä laskettiin ihan eilen yhtäkkiä mun sydämeeni. Tämä joskus saarnat tulee niin helposti, ja tämä tuli niin helposti. Joskus ne on hirvittävän vaikeita, ja ne joutuu synnyttämään. Naiset tietää, mitä tarkoittaa, että kun joutuu olla raskaana ja sitten synnyttää joku asia esiin, niin joskus se on tällaista, ihan henkisesti se on vaikeaa. Joelin kirjassa on sanoma, ja minä uskon, että tämä sanoma on lopun ajoille, ja minä uskon, että siitä lähtien 98 keväällä, kun Jumala näytti mulle pitkän semmoinen näkyjen sarja, joka kesti joitakin tunteja, mulle näytettiin lopun aikojen tapahtumia, sitä, mitä tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä, ja siitä asti mä olen odottanut tätä suuren armeijan nousua. Mä tiedän nimittäin, että Jumalalla on suuri armeija. Hänellä on armeija miehiä ja naisia kasvamassa. Sellaisia miehiä ja naisia, jotka eivät halua tehdä elämässään kompromisseja, jotka haluavat sitoutua Jumalan sanaan ja luottaa siihen, että Herra pitää minusta huolen, mutta minun täytyy tehdä oma osuuteni tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa. Täällä Joelin kirjan toisessa luvussa puhutaan tästä Jumalan armeijasta, ja mä haluan ottaa vaan yhden tärkeän yksityiskohdan tästä jakeesta. 6 eteenpäin. Niiden edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat, ne juoksevat kuin sankarit, kuin soturit ne nousevat muurille, jokainen kulkee tietänsä suoraan. Tässä on erittäin tärkeä periaate sinulle ja meille jokaiselle tänä iltana, jokainen kulkee tietänsä suoraan. Ei mutkittele polullansa. Tämä kertoo siitä, että kertoo ihmisestä ja uskovasta, jolla on selkeä näky ja päämäärä uskon elämässään. Hän ei mutkittele, hän etenee tietoisesti tätä näkyä ja päämäärää kohti, minkä Jumala on antanut. Ja jos sulla ei ole tällaista näkyä ja päämäärää vielä, niin rukoilen pyydä sitä Jumalalta. Se on erittäin tärkeä uskon elämän tähden ja uskon elämää varten. Ja toinen tärkeä periaate tälle armeijalle on tämä, toinen ei sysi toistansa. Jokainen kulkee omaan suuntaansa, heittoaseitten välitse ne syöksyvät pysähtymättä. Erittäin tärkeää se, että me opimme siunaamaan toinen toisiamme. Jos me näemme, että Herra käyttää jotakin henkilöä, niin kun sä alat siunaamaan sitä henkilöä, niin se ei ole sulta pois. Monet ajattelee, että se on multa pois, en mä uskalla. Jos Jumala alkaakin käyttää sitä vielä enemmän, niin sit mä näytän vielä surkeammalta sen rinnalla. Niin eihän mä voi ruveta siunaamaan. Päinvastoin, jos sä alat siunaamaan sitä toista, niin sinäkin alat nousemaan. Ja meidän täytyy niin kuin nähdä nämä periaatteet, ne toimii. Me olemme kaikki Jumalan armeijassa, ja Job sanoi aikoinaan jo näin, että eikö ihmisen elämä ole sotapalvelusta. Jos me ajatellaan, että Jobin kirjaa ja sitä, mitä kaikkea Job joutui käymään lävitse, niin se kertoo meille siitä, kuinka vihollinen hyökkää jokaista uskovaa vastaan. Ja Jumalan sanan periaate on se, että Jumalan sanan avulla Jeesus haluaa rakentaa sinulle uuden, aidon identiteetin sun sisimpäässä. Ja se uusi identiteetti on sellainen, että sinulle tulee ei pelkästään hyvä, vaan erinomainen itsetunto. Ja jos sulla on huono itsetunto tänä päivänä, se kertoo vain siitä, että sä et ole vielä nähnyt, mitä sinun sisimmässäsi on. Ja sen tähden, koska Kristus, joka asuu sinussa ja on luonut sinun sisimpääsi uuden sisäisen ihmisen, Jeesuksella on muuten erinomainen itsetunto. Ei hänellä ole itsetunto, ei hän sano, että mä olen huono Jumala, tai mä olen heikko Jumala, eikä mä pysty auttamaan. Hän on täydellinen kaikessa, mitä hän tekee, mitä hän suunnittelee. Ja sen tähden, kun sinut on luotu yhteen hänen kanssaan, niin hän haluaa, että sinä opit kiinnittämään katseesi häneen, jotta sinulle tulisi hyvä itsetunto, koska sinä ymmärrät, että sinun elämäsi on kätketty häneen. Me emme ole enää se vanha, minä en ole enää se vanha Markku Veilo, joka kerran antoi elämänsä Jeesukselle 22 vuotta sitten. Etkä sinäkään ole se sama kuin ennen sitä hetkeä, kun sä tulit uskoon. Mikko Hursti ei ole sama Mikko Hursti tänä päivänä, mitä hän oli silloin, kun hän tuli uskoon. Ja kukaan meistä ei ole. Meidän täytyy nähdä se, että Jeesus on nyt jo tehnyt paljon meissä. Hän on saanut paljon aikaan. Ja meidän täytyy antaa hänelle kiitos ja ylistys siitä. Jos meillä on huono itsetunto, niin me joudutaan ongelmiin sielun vihollisen kanssa jo uudelleen ja uudelleen. Koska vihollinen tulee aina ja pyrkii kääntämään sinun katseesi sinun itseesi. Kaikkiin sinun epäonnistumisiisi. Kaikkeen siihen, missä sinä olet heikko, surkea ja omasta mielestäsi arvoton. Mutta se on vaan tämä meidän lihamme. Se on vaan tämä, joka joutuu ristille. Arvottomuus kuuluukin ristille. Ja seuraavan kerran, kun vihollinen tulee sanomaan sulle, että sä oot arvoton, niin hän sanoo, että niin olenkin ja sen takia mä roikunkin ristillä. Meidän tulee olla samaa mieltä vihollisen kanssa silloin, kun se syyttää meidän lihaamme. Koska jos me ollaan samaa mieltä, niin silloin me ymmärrämme itse sen, että vihollinen on oikeassa syyttäessään meidän lihaamme. Se on täysin oikeassa siinä, kaikessa. Eikä meidän tarvitse puolustella itseämme millään lailla, mutta meissä on uusi luomus, joka kelpaa Jumalalle täydellisesti. Ja tämä on ilosanoma. Tämä on jotain riemullista. Ja sen tähden sieluvillinen pyrkii lakkaamatta kääntämään sinun huomiotasi, sinun heikkouksisi, syntisyytesi. Ja Jeesus pyrkii siihen, että sinun huomiosi kääntyisi häneen. Ja siihen, mitä hän on tehnyt sinun edestäsi nyt. Jobin kirjassa oli tilanne, Jobilla oli erinomainen itsetunto. Jobin itsetunnossa ei ollut mitään vikaa ennen kuin tämä katastrofi kohtasi häntä. Hän jopa ajatteli sillä tavalla, kun hän kertoi aikoinaan siellä siitä, kuinka menneinä kuukausina Jumalan lamppu oli hänen päänsä päällä. Ja kun hän tuli paikalle, niin vanhimmatkin hiljentyivät ja halusivat kuulla, mitä hänellä oli sanottavaa. Jobin itsetunnossa ei ollut mitään vikaa. Mutta ongelmana oli se, että kun Jumala halusi näyttää Jobille, opettaa häntä tuntemaan itseään vähän tarkemmin, niin silloin hän salli tällaisen katastrofin Jobin elämään. Ja minua kiinnostaa hyvin paljon se, että millä tavalla sielun vihollinen ovelasti lisäsi vaikutustaan näiden kolmen ystävän kanssa. He aloittivat syyttämisensä varovasti. Mutta sitten kun he pääsivät eteenpäin, niin heidän syytöksensä tuli avoimeksi. He avoimesti syyttivät Jobia ja se ei ollut aiheellinen syytös, koska Jumala sanoi alussa, että Job on nuhteeton. Ja hän ei tätä katastrofia hänen elämäänsä laita sen tähden, että hänen elämässään olisi jotain erityistä syntiä. Jumala halusi vaan paljastaa Jobille itsestään jotakin paljon paljon enemmän. Ja jos sinä olet tänä iltana tänä päivänä samankaltaisen katastrofin keskellä, että sinulla on myrsky ja sä oot myrskykeskuksessa niin kuin Job, niin aina kannattaa mennä Herran eteen ja kysyä, Herra, miksi? Mitä mulla on tapahtumassa? Mitä sinä pyrit puhumaan mulle nyt? Se on viisautta. Täällä Elifas-niminen mies alkaa lohduttamaan Jobia tällaisilla sanoilla. Eikö pahuutesi ole suuri ja sinun pahat tekosi loppumattomat, sillä otithan veljiltäsi pantin syyttä ja riistit vaatteet alastomilta, et antanut nääntyvälle vettä juoda ja nälkäiseltä kielsit leivän. Sielun vihollinen puhuu ihan suoraan Elifaan kautta tässä. Mitään tällaista Job ei ollut tehnyt, mutta Elifas ajatteli, että koska tällä miehellä on näin paljon kärsimyksiä ja vaikeuksia, hänen täytyy olla syntinen. Ja näin monet ihmiset ajattelee yksioikoisesti. Niin kuin mä muistan aina, kun mä nuoruuteni vietin maalla ja siellä maalla usein ajateltiin, mä kuulin tällaisia puheita, vaikka mä en silloin ollut uskossakaan, että kun siihen ja siihen perheeseen syntyi vammainen lapsi, niin jotain syntiä on ollut. Tämä on tosi tyhmää ajattelua. Ja toivottavasti kukaan ei enää ajattele tällä tavalla sen tähden, että Jumala puhuu ja opettaa ja kasvattaa meitä niin monella tavalla. Hän sallii meidän elämäämme ihmisiä, jotka rakentaa ja kasvaa meitä, muokkaa meitä. Ja hän on suunnitellut meidän elämämme niin tarkkaan etukäteen. Ja se on erittäin tärkeä asia oivaltaa. Elifas syyttää suoraan Jobia, sinussa oli jotakin vikaa ja sen tähden Jumala ei voi auttaa sua. Tee parannus, niin sen jälkeen Jumala jälleen auttaa sua. Ja tämä oli täysin väärää teologiaa, täysin väärää teologista ajattelua. Ja sen tähden tällaisesta täytyy tehdä parannus. Jumala haluaa antaa meille hyvä itsetunnon. Eräs veli sanoi saarnaaja, yhden ison seurakunnan saarnaaja täällä Suomessa aikoinaan näin, että me olemme lampaita, emmekä sotilaita. Mä olin nuori uskossa silloin, mä ajattelin, että hetkinen, että onko toi sananmukaista. Se särähti jotenkin mun korvaani, että ei me olla sotilaita, me ollaan lampaita. Sitten mä oon ajatellut, kun mä oon katsellut suomalaisia ja sitä julistusta, mitä Suomessa julistetaan, niin mä oon ajatellut, että se julistus on kyllä lampaille, enemmän kuin sotilaille. Oletteko huomannut tämän? Ei, mä sano, että kaikki julistaa, mutta monet julistaa enemmän lampaille kuin sotilaille. Ja se johtuu siitä, että no Paavo Järvinen sanoo, että me ollaan sotilaita eikä potilaita. Ja Paavo sanoo siinä hyvin, mutta sillä hetkellä, kun me tullaan uskoon, me olemme usein potilaita. Ja meidän täytyy nähdä se, että me ollaan potilaita, kunnes Jumala saa parantaa meitä niin, että me opitaan tuntemaan oma asemamme Kristuksessa ja sen jälkeen meistä tulee sotilaita. Oletko oppinut näkemään oman asemasi Kristuksessa? Ja monilla on tämä lampaan identiteetti. No lampaat edustaa nöyryyttä, ne edustaa heikkoutta, alistuvaisuutta, viattomuutta, mutta ei sotasankaruutta yleensä. Vai tuleeko sulle mieleen pienestä kilistä, että se on sotasankari? Jeesus oli kyllä Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin, mutta hän ei sotinut lihallisin asein, eikä edes Jumalan voimalla, vaan omalla tahdon voimallaan. Ja sen takia psalmissa sanotaan näin, psalmi 23, hän haluaa, me olemme myös Jumalan lampaita, se on, koska jos me ajattelemme Jumalaa, niin hänessä on tämä lampaan puoli, lempeys, armahtavaisuus, rakkaus. Ja hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Hän oli niin kuin lammas keritsijänsä edessä, antautui täysin telottajilleen sinä päivänä pitkänä perjantaina. Tämä lampaan identiteetti opettaa meitä turvautumaan Kristukseen kaikesta sydämestämme. Sen takia psalmi 23 sanoo näin, että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Tässä tulee tämä pointti, vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa. Sellaisilla alueilla, joilla en koe turvallisuutta, niin sielläkin Herra on minun kanssani ja minä muistan, että hänellä on vitsa ja sauva. Mä oon miettinyt, että vitsa ja sauvaa. Sauvalla ei paimen hakkaa lampaita. Sauvan tehtävä on se, että siellä hän paimen pyrkii nostamaan, siinä oli sellainen koukkukin aikoina, että pyrkii nostamaan kivikkoisesta maastosta lampaita, karitsoita, jotka on joutunut pahaan paikkaan. Vitsa itse asiassa joku, joka oli harrastanut tällaista lammaspaimenuutta, hän kirjoitti aikoinaan erässä kirjassa, että se tarkoittaa nuijaa. Nuijaa, jolla taisteltiin petoeläimiä vastaan. Jälleen kerran nuijiko paimen lampaita. No tämä henkilö kyllä kertoi, että jotkut pässit on oikein tosi pässejä. Ja Jumalan lampaatkin on joskus tosi pässejä. Ja silloin tarvitaan sitä, että hän kertoi siinä kirjassaan, että piti, jos joku pässi yritti mennä ja erota laumasta ja lähteä karkuun, niin paimen heiti tämän nuijan perään. ja eikä yrittänyt toista kertaa. Ja sen takia tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia. Nyt en unohda näitä muuten, kyllä rukoillaan vielä näiden puolesta tuossa. Ja jos unohdan, niin huutakaa hirveästi sitten. En minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Eli meitä lohduttaa, kun me tiedämme, että ylipaimen kulkee meidän kanssamme kaikkialla, mihin me menemme. Ja sen takia tiedämme myös sen, että hänellä on tämä paimen sauva. Hesekielin kirja kertoo, että hän pistää omansa kulkemaan paimen sauvansa alitse. Ja se kuvaa sitä, että sitä kautta me pääsemme liittoon hänen kanssaan nöyrtymällä. Nöyrtymällä me pystymme sitoutumaan siihen liittoon, jonka Jumala on tehnyt ja jonka hän tekee meidän kohdallaan ja jota hän ylläpitää. Hän on liiton aloittaja ja sen ylläpitäjä ja sen loppuun asti viejä. Me olemme vaan nöyrtyjiä ja suostujia. Ja jos me suostumme, niin silloin meidän käy lopulta hyvin. Ja tämä on tärkeä asia oivaltaa. Jumala haluaa ensin näyttää meille meidän potilaan identiteettimme ja tehdä meistä nöyriä, hänestä täysin riippuvaisia. Ja sen jälkeen Pyhä Henki ottaa uskovan omaan kouluunsa ja tekee hänestä sotilaan. Jos me ajatellaan opetuslapsia, miten he suhtautuvat Jeesukseen, he pettyivät Jeesukseen Getsemanissa. He pettyivät Jeesukseen, koska Jeesus ei alkanut taistelemaan. He ajattelivat, että Jeesus käyttää niitä yliluonnollisia voimiaan. Olihan Jeesukselle tapahtunut aikoinaan, niin kun hän meni kotikaupunkiinsa, niin hänet meinattiin syöstä kalliolta alas, mutta hän yliluonnollisesti pääsi siitä pakenemaan sieltä tilanteesta. Hänellä oli ylivoimainen auktoriteetti kaikissa tilanteissa, eikä kukaan voinut hänelle yhtään mitään ennen kuin oli pimeyden aika ja pimeyden hetki. Vasta sen jälkeen hänet voitiin ylipäänsä ottaa kiinni. Opetuslapset olivat nähneet tämän, mutta Jeesus etukäteen varoitti heitä ja sanoi, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja laumaan lampaat hajotetaan. Kukaan ei uskonut ja varsinkin Pietari sanoi, että Herra, minä olen valmis menemään kuolemaan sinun edestäsi. Ja tulee tilanne, jossa he ovat rukoilemassa, Jeesus rukoilee Getsemanessa, niin tulee Juudas johdattaen sitten tätä sotajoukkoa ja ylipappien joukkoa paikalle, ja jotta Jeesus ottaisiin kiinni. Luen jakeista 51. Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelija ja sivalsi häneltä pois korvan. Silloin Jeesus sanoi hänelle, pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Ja tähän opetuslapset loukkaantuvat ja ajattelevat, että hyvänen aika, Jeesus ei puolustaudukaan. Hän oli lampaan identiteetissä, hän alistui kaikkeen siihen, mitä oli tulossa. Ja tämän kaltaiseen kouluun Jumala vie meitä ensin, kun hän alkaa riisumaan meitä, hän alkaa nöyryttää meitä, meille tulee vaikeuksia. Hän opettaa meille sitä, että meidän ei pidäkään lyödä takaisin, jos joku lyö meitä poskelle, vaan käännä toinen poski. Ja se onkin vaikea koulu monille, tosi vaikea koulu, ootteko pistänyt merkille? Jeesus sanoo näin, vai luuletko, etten voisi rukoilla isääni niin, että hän lähettäisi heti minulle enemmän kuin 12 legioonaa enkeleitä? Huomatkaa, Jeesus ei sano, että vai luuletko, etten minä voisi käskeä enkeleitä, nyt enkelit tee sitä, enkelit tee tätä. Ei, hän sanoo, mä rukoilen isää. Eikö se ole merkillistä? Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, jotka sanovat, että näin pitää tapahtuman. Tässä oli tilanne, jossa Jeesus täydellisesti antautui vihollisen valtaan. Ja nyt mä oon miettinyt sitä, koska Jeesus ei taistellut Juudan leijonana siellä ristillä. Häntä ei kuvattu Juudan leijonana. Hän oli karitsa, joka otti pois maailman synnin. Miksi? Siksi, koska hän oli äärimmäisen antautunut, äärimmäisen alistunut fyysisesti. Hän otti yleensä koko ihmiskunnan synnit. Mutta se kertoo jotakin siitä, kuinka se taistelu käytiin tahtojen alueella, mielen alueella. Se oli mielen alueella käytävä kamppailu, kun hän sovitti sinut. Hän kävi taistelua mielen alueella. Hän oli itse aivan avuton siinä fyysisesti. Hänet oli naulittu ristille. Jumalan voimakaan ei vaikuttanut hänen kauttaan. Hän taisteli ihmisenä ja Jumalana, mutta ennen kaikkea ihmisenä, koska hän sovitti koko ihmiskunnan. Ja sen takia ilmestyskirjassa puhutaan täällä näin luvussa 5. Johannes kuvaa tapahtumia, mitä hän näkee taivaassa näin. Ja minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa ja katsomaan siihen. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke. Katso jalopeura Juudan suukunnasta. Daavidin juuri Vesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen 7 sinettiä. Ja minä näin, että valtaistumia ja niiden 4 olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa. Ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Karitsa, jolla on täydellinen voima ja valta. 7 sarvea kuvaa juuri tätä. Karitsa, joka on kaikki tietävä, 7 silmää kuvaa tätä. Tämä on Jeesuksen asema nyt. Hän voitti karitsana. Mutta kun hän tulee takaisin, niin hän ei tule karitsana takaisin tänne, kun Herran päivä alkaa. Hän tulee aivan toisenlaisen identiteetin ilmaisevana ja omaavana sillä hetkellä. Mä oon miettinyt tätä asiaa, kun Jeesus sanoi, kukaan ei voi ottaa minulta minun henkeäni. Isä on antanut minulle vallan antaa minun henkeni. Ja mä mietin tätä, että kun Jeesus oli nämä 6. hetkestä 9. hetkeen kello 12 kello 3 ristille, jolloin tuli täydellinen pimeys, niin sillä hetkellä kaikki tämän maailman ja avaruuksien demonivoivat tulivat paikalle. Ja mä ajatellut sitä, kuinka hän ajatteli, taisteli mielessään, hän tiesi, kuinka kauan hänen pitää taistella. Hän tiesi, kuinka kauan hänen pitää vastustaa sitä painetta ja sitä hirveätä demonista ahdistusta, mikä tuli hänen ylleen, kun kaikkien ihmisten synnit laskettiin ja sairaudet hänen päälleen. Niin hän olisi voinut luovuttaa tunnin päästä. Jos hän olisi tunnin päästä luovuttanut siitä kello 1, niin hän ei olisi sovittanut kaikkia ihmisiä, ehkä osan ihmisistä. Hän oli loppuun asti ja sitten hän huusi, se on täytetty. Kaikki on maksettu, täysin maksettu. Joka ikinen ihminen, joka on koskaan elänyt maan päällä, hän maksoi hinnan, täyden hinnan. Ja se oli tahtojen taistelu. Ajatelkaa, minkälainen tahto tällä persoonalla Jeesuksella on. Eikö aivan valtava tahdon voima? Kaikki saatanan ruhtinaat paikalla, kaikki demoniset voimat paikalla painostamassa. Ja hän tietoisesti päättää, minä en anna periksi. Minä taistelen niin kauan, että kaikki on sovitettu. Jos hän olisi lopettanut sekuntia vaille tasaa, niin olisi meikäläni jäänyt sovittamatta. Mutta hän ei antanut periksi. Kyllä. Ja tämä on mahtavaa. Hän tuli maan päälle Jumalan karitsana, oli hiljainen ja nöyrä, sovitti koko ihmiskunnan. Mutta nyt, kun hän tulee takaisin ja Herran päivä alkaa, niin hän tulee sotajoukkojen jumalana takaisin. Herra Sebaot on sotajoukkojen jumala. Hän ei ole enää tällainen, mitä monet julistaa Jeesusta tänä päivänä. Ylenpalttista armoa, heikko Jeesus, joka ei pysty antamaan meille voimaa vastustamaan syntiä. Monet uskovatkin tuo niin kuin Jeesuksen heikkona Jeesuksena esiin ja sanoo, että ei Jumala ole vapauttanut mua. Ja sen takia, koska Jumala ei ole vapauttanut mua, mulla on oikeus elää tässä synnissä. Näin ei puolustelevat monet tekoa, vaikka eivät sano sitä ääneen. Kuitenkin Jeesuksella on kaikki valta, ja jos me antaudumme hänelle koko sydämestämme, niin tämä Jeesus, tämä sotajoukkojen Jumala, alkaa puolustamaan sinua, ja sinus saa tätä syntiä vastaan. Ja meidän tulee nähdä, oppia näkemään Jeesus suurempana kuin mitä me näemme hänet tänä päivänä. Tänä päivänä monet näkee Jeesuksen heikkona, pienenä Jeesuksena ja uskovatkin näkee itsensä vaan heikkona lampaina, jotka eivät pysty vastustamaan syntiä, jotka aina vaan alistuvat kaiken demonisen paineen edessä. Ei meidän tarvitse alistua, meissä asuu suuri sotajoukkojen Jumala. Tässä vaiheessa kuuluu huutaa aamen, hallelujaa. Ja se kuuluu huutaa lujaa. Aamen. Koska tämä on totta meidän elämässämme, ja monet täälläkin, mä tiedän, on saanut kokea tätä elämässään. Hän antaa voiman silloin, kun ihminen huutaa häntä apuun. Hän antaa voiman, kun ihminen ei heti anna synnille periksi, vaan kääntyy Jumalan puoleen ja sanoo, että minulla on nyt ahdistus. Mulla on nyt kiusaus, mutta nyt mä käännyn sinun puoleesi ja turvaan sinun armoosi. Sehän on se hetki, milloin meidän pitää mennä armoistumeen eteen, että me saisimme armon oikeaan aikaan. Silloin, kun sitä tarvitsemme, sanoo hebrealaiskirje. Ja armo on aina Jumalan antama voima sinulle, jotta sinä voisit toteuttaa Jumalan tahdon ja Jumalan suunnitelman elämässäsi. Sitä on Jumalan armo. Jumalan tahto on vapauttaa sussa leijonan luonto. Meistä on niin monta vuotta näkynyt jo karitsan luonto. Mutta nyt on aika vapauttaa leijonan luonto. Vanhurskaat ovat rohkeita kuin leijona. Joku miettii, miksi sä huudat niin lujaa. Mä haluan ärjyä. Reinhard Bonkelta kysyttiin, että miksi sä huudat, kun sä saarnaat. Hän sanoi, siksi, että voitelu vaikuttaa minussa niin, että en minä ole mikään kissimirri. Monet on loukkaantunut muhun, kun mä huudan. Ja mä huudan sen takia, kun mä innostun. Sallikaa mulle se, että mä innostun. Nämä on innostavia asioita. Nämä Jeesus on muuttanut koko mun elämäni. Siitä hetkessä, kun mä tulin uskoon, mun elämäni on muuttunut 100%. Mun veljeni, mun liallinen veljeni istuu täällä ja hän voi huutaa aamen tähän näin. Hän tietää, millainen mä olin ennen ja millainen mä olen nyt. Mä olen, Jeesus on muuttanut mut ja hän muuttaa myös sinut. Ja sen tähden ensin Jumala haluaa vapauttaa meissä tämän karitsan luonteen, nöyryyden, hiljaisuuden, alistuvaisuuden. Me alistumme Jumalan auktoriteetin alle ja sen jälkeen sinusta astuu esiin Jumalan toinen puoli, tämä sotajoukkojen Jumala, Juudan leijona. Ja tätä ei ole maailma nähnyt vielä. Se näki sen silloin, kun seurakunta lähti liikkeelle ja silloin, kun tapahtui nämä Anania ja Safiran tapaukset, syntyi suuri pelko Jerusalemissa, kun he kuulivat, mitä Jumala teki, kuinka pyhä kansa Jumalan kansa on. Ja Jumala haluaa näyttää tämän vielä. Mä väitän, ystävät, saatte heittää mua taivaallisella granaattiomenalla, jos tämä ei toteudu. Mutta minä väitän, että tulee aika, jolloin tämä maailma tulee vielä näkemään Jumalan kansan, pyhän ja puhtaan, puhdistetun seurakunnan, joka astuu esiin Jumalan armeijana, joka vaeltaa suoraan. Ja te tulette näkemään tämän vielä. Ja Jumala tulee antamaan voiman kansansa keskelle ja siellä ei ole heikkoa ja kompastuvaista. Me olemme kokeneet nyt tämän ajakauden, tämän suuren luopumuksen ajakauden, missä me ollaan oltu heikkoja. Ja Jumala on tehnyt meistä karitsoita, ja jotta me oltaisiin täysin riippuvaisia hänestä. Me olemme joutuneet näkemään oman heikkoutemme ja surkeutemme. Mutta sen jälkeen Jumala pukee kansansa voimaa, astuu esiin Juudan leijona. Tulee päivä, jolloin sinä alat ärjymään. Uskotko, että sinäkin voit ärjyä? Tämä saarna koskee myös naisia. Amen. Ismo aloitti jo. Katsokaa, mitä vanha testamentti sanoo Daavidin sotaurhoista. Gaadilaisista meni Daavidin puolelle vuorilinnaan erämaahan sotaurhoja. Sotakelpoisia miehiä, kilpeä ja keihästä käyttäviä, jotka olivat näöltään kuin leijonat. Tämä nostaa itsetuntoa. Tämä koskee myös naisia. Näöltään kuin leijonat. Se tarkoittaa sitä, että he olivat taisteluissa kasvaneet rohkeiksi, perään antamattomiksi, sellaisiksi, jotka eivät peräänny vihollisen edessä. Ja näin Jumala haluaa tehdä myös meistä. Me emme pakene muuta kuin syntiä. Me emme pakene vihollista, me emme käännä selkäämme lähimmäisellemme. Me haluamme olla lujatahtoisia, lujaluonteisia. Tällaiset ihmiset ovat näöltään kuin leijonat. He tuntevat oman asemansa sotaurhona, niin kuin Daavidin sankarit. Daavidin sankarit oli aluksi luutsereita. Ne oli sellaista heikkoa, velkaantunutta, katkeroitunutta väkeä, sanoo sana. Mutta Daavidin kanssa heistä tuli sotaurhoja, joita oli yli 30, sellaisia, joiden maine kantautuu vieläkin ihmisille. Ensimmäinen ajakirja 12:8 kertoo siitä, kuinka nämä, täällä sanotaan näin, ensimmäinen ajakirja 11:9. David tuli yhä suuremmaksi ja herra Sebaot oli hänen kanssansa. Nämä ovat ensimmäiset Daavidin urhoista, jotka voimakkaasti auttoivat häntä kuninkuuteen yhdessä koko Israelin kanssa, tehdäkseen hänet Israelin kuninkaaksi Herran sanan mukaan. David tarvitsi tämän joukon. Kukaan meistä ei pääse kasvamaan yksin. Sen takia me tarvitsemme toinen toisiamme. Daavidista ei olisi tullut kuningas yksin. Hän tarvitsi nämä. Hänellä oli näitä sotilaita, jotka auttoivat häntä kuninkuuteen. Ja sen takia meidän tulee nähdä, että Jumala haluaa, että sinä alat näkemään itsesi myös sotaurhona. Jos sinä pidät itseäsi heikkona, karitsana, lampaana, ajattelet, että kun vihollinen tulee, niin en mä voi mitään muuta kuin alistua sen painostuksen edessä. Niin, meidän pitää ruveta vastustamaan perkelettä. Ja siihen tarvitaan sotilaan identiteetti. Unohda se, jos sä ajattelet, että sä oot nainen, ei koske mua. Se koskee sinua. Sinussa asuu tämä sama sotajoukkojen Jumala, Herra Sebaot, Jeesus Kristus. Aivan sama, oot mies tai nainen, sama Jeesus, henkensä kautta. Tämä sana muuten, sotaurho, on kajil, hebreaksi tarkoittaa voimakasta, mahtavaa, tehokasta, kyvykästä. Eikö se ole itse tuntoa nostavia ajatuksia? Jos kerran Jeesus Kristus asuu sinussa, sinussa on nämä kaikki potentiaalisena voimana. Ne on kätkössä olevana voimana odottaa vain sitä, että se vapautuu, astuu esiin ja salat ärjymään. Tämä on innostava saarna. Mä alan kohta innostumaan oikein kunnolla. Eli vapauta sisäinen leijonan luonteesi. Niin monet uskovat tuo, koska meidät uskovina on täällä Suomen maassa saarnaamalla saarnattu, että me ollaan niitä surkeita kuria ja me vaan ollaan lieroja ja kaiken maailman tämmöisiä. Meidät on saarnaamalla nuijittu tuonne seurakunnan nurkkaan. Ja sitten saarnaajat ihmettelee, että mitä ne siellä nurkassa tekee, kun ne on saarnattu sinne. Mä en nyt puhu Mikosta. Näin se on. Tämä on erittäin tärkeä asia. Meidän tulee nähdä todellinen kokonaiskuva itsestämme. Me olemme näitä karitsoja kyllä. Me olemme näitä lempeitä, rakastavia, armahtavia, mutta meissä on tämä sotilaan luonto myös. Ja se on perään antamaton luonne. Ja sen takia on erittäin tärkeää oppia näkemään joitakin tärkeitä pointteja täällä, mitä Raamattu puhuu meille. Toinen ajakirja, 17. Täällä sanotaan näin, että kun Joosafat tuli kuninkaaksi, hän vahvistautui Israelia vastaan. Hän sijoitti sotaväkeä kaikkiin Juudan varustettuihin kaupunkeihin ja asetti maaherrojen Juudan maa ja Efraimin kaupunkeihin, jotka hänen isänsä Aasa oli vallottanut. Ja Herra oli Joosafatin kanssa, sillä hän vaelsi isänsä Daavidin aikaisempia teitä eikä etsinyt baaleja, vaan hän etsi isänsä Jumalaa ja vaelsi hänen käskyjensä mukaan eikä tehnyt niin kuin Israel teki. Niin Herra vahvisti kuninkuuden hänen käsissään ja koko Juuda antoi lahjoja Joosafatille niin, että hänelle tuli paljon rikkautta ja kunniaa. Ja tässä sanotaan, ja kun hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä. Siis rohkeus kasvaa, kun sinä seuraat Jeesusta. Sinussa oleva Herra Sebaot, tämä sotajoukkojen Jumala kasvaa voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi. Ja nyt tulee tärkeä pointti, kuulepa tarkkaan. Kun hänen rohkeutensa kasvoi Herran teillä, poisti hän vielä uhrikukkulatkin ja aserakarsikot Juudasta. Siis mikä on se tekijä, joka saa aikaan pelkoa meissä? Epäjumalat. Ne on ne epäjumalat, joita me palvomme. Joillakin se saattaa olla ammatti, joillakin se saattaa olla esimerkiksi harrastus, mitä hän harrastaa. Joillakin se saattaa olla rahanhimo, joillakin se saattaa olla ihan vaan televisio, näin arkinen epäjumala, jonka edessä on, jota palvoo, joka hallitsee. Mikä tahansa hallitsee sinua yli Jeesuksen auktoriteetin, on sinulle epäjumala. Ja se synnyttää, saa aikaan sen, että me avaamme portit viholliselle, joka tulee lähelle ja synnyttää meissä pelkoa. Se on se kaikkein primitiivisin, alkukantaisin tunne, mitä ihmisellä on. Ensimmäinen, mikä Adamille ja Eevalle tuli, kun he lankesivat syntiin, pelko. Ja se viimeisenä väistyy ihmisestä myös pelko. Se vaihtelee meissä luonteiden mukaan. Jos joku on äärikoleerikko, niin kuin Paavali oli, hän ei pelännyt luonteensa puolesta. Joku voi olla melankolinen tai flekmaattinen, sisäänpäin kääntyvä arka ja pelkää helposti. Mutta siitä huolimatta tämä leijonan luonne on sinussa nyt jo. Pyydän naapuria öljyyn sulle, jos et usko. Epäjumalista. Meillä kaikilla on epäjumalia ja Jumala haluaa riisua meille meidän elämästämme niitä pois. Ja pyydä Jumalalta tänä iltana, että Herra, näytä mulle, mikä on se epäjumala, joka hallitsee mua tällä hetkellä. Jos haluat vapautua peloista. Se tapahtuu tällä tavalla. Jumalan pelko, kun kasvaa suuremmaksi kuin saatanan pelko, niin me vapaudumme. Se uusi identiteetti sinussa ei pelkää mitään. Jeesus ei pelkää mitään. Uskotko tämän? Hän on täysin vapaa peloista. Saatana pelkää ja vapisee, kun Jeesuksen nimi mainitaan. Ja sen takia sanalaskujen kirja muuten, nyt puhutaan naisille. Nyt puhutaan naisille. Saarnaajan sanalaskujen kirja luku 31. Kelpo vaimon, kuka löytää, sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi. Tähän jokainen onnellinen aviomies sanoo, amen, hallelujaa. Eikä näin? Mutta nyt tärkeä pointti on tämä. Jae 30. Pettävä on sulous, kauneus, katoavainen, ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää. Niin tässä kerrotaan nyt, että sellainen vaimo, joka Herraa pelkää, niin mitä hänen kauttaan tapahtuu? Ja millainen hän on? Mä otan vaan muutaman jakeen. Ja 21. Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppulavillaan. Ja 25. Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu ja hän nauraa tulevalle päivälle. Nauratko sinä tulevalle päivälle? Se kertoo siitä, että ei mitään tulevaisuuden pelkoa. Ei mitään. Nauraa tulevalle päivälle. Herra auttaa mua. Ja tiedätkö mitä? Mä tein löydän, kun mä tutkin tätä, nimittäin tässä kun sanotaan kelpo vaimo, on sama hebreankielinen sana kuin sotaurho. Kajil. Sama sana. Eli se sinun vaimosi, joka pelkää Herraa, onkin sotaurho. Osta hänelle miekka. Meillä on kaksi miekkaa roikkuu sen, toinen on teidän ja toinen on muu. Kelpo vaimo on siis kajil sotaurho. Tarkoittaa voimakasta, jaloa, kykenevää, opetettua, arvokasta, hyveellistä, oikeamielistä, kunniakasta ja siveää, joka tarkoittaa järkevää. Eikö ole mahtavia hyveitä, mahtavia arvoja, sellaisia, jotka tämä aika on jossain määrin jo unohtanut. Tämä aika julistaa niin kuin eräs vihreiden kansanedustaja, että nuortenkin pitäisi harrastaa seksiä ja ihan elää tällaista elämää, vaihtaa pareja ja kokeilla ja kokemuksia, se on haureutta. Ja ne ajattelee, että se on normaalia ja uskovat, jotka edustaa tällaisia hyveellisiä arvoja ajattelevat, että hän ajattelee, että tällaiset uskovat ovat epänormaaleja. Ajatelkaa, kuinka arvot on kieroutunut tässä yhteiskunnassa nyt jo. Se kertoo meille, missä ajassa me elämme. Se on tärkeä merkki. Uskollinen palvelu omassa palvelutehtävässä saa aikaan suurta pelottomuutta, sanoo sana. Ensimmäinen Timoteuksen kirje kertoo meille vanhimmista, mutta sinä voit ottaa tämän myös itsellesi, koska tämä sama periaate toimii kaikkien uskovien kohdalla. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Yhden vaimon mies tarkoittaa sitä, että hän on kurinalainen, hän ei himoitse ketään muuta, hän on kurinalainen. Ja niin sotaurhot ovat kurinalaisia, sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli uskollinen palvelu omassa tehtävässä aikaan pelottomuutta, koska uskova kasvaa hiljalleen, koska hänestä riisutaan epäjumalia pois, koska tämä leijonan luonto astuu hänestä esiin. Vapauta sisäinen leijonan luonteesi. Ja nyt mä haluan viedä teidät tässä ihan lopuksi tänne vielä hebrealaiskirjeeseen, muinaisten sankarien salaisuuteen, salaisuuksiin. Ja mitä minä vielä sanoisin, kirjoittaa hebrealaiskirjeen kirjoittaja, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista. Nyt tässä kahdessa jakeessa kerrotaan siitä, kuinka heistä tuli niin rohkeita, niin peräänantamattomia, niin voimakkaita. Ei mitään sellaista heikkoutta. He kuolivat omalle heikkoudelleen. Heistä tuli leijonan rohkeus ja voima ja urhollisuus esiin. Uskon kautta he kukistivat valtakuntia, sanotaan ensimmäisenä. Uskon kautta, tämä koko luku 11 on uskon luku, ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta, eli reema-sanan kautta. Siis se tarkoittaa puuttua sanasta, tarkoittaa sitä, että pyhä henki sinua opettaa ja sinä saat oivalluksia sanasta ja sitä kautta tulee usko, kun sinä haluat soveltaa sitä omaan elämääsi, mitä olet kuullut. Aina mitä enemmän Jumala puhuu, sitä enemmän me olemme vastuussa siitä puheesta, että me toteutamme ja pistämme sen käytäntöön omassa elämässämme. Muuten se jää pelkäksi tiedoksi ja tieto paisuttaa ja kuolettaa, mutta rakkaus rakentaa. Miten he kukistivat valtakuntia? Koska he kävivät Herran sotia. Tänä päivänä monet uskovat käyvät omia sotiaan, he taistelevat toisia ihmisiä vastaan, ei ne ole Herran sotia. Herran sodat on sitä, että me suostumme joskus kokemaan häpeää, nöyryytystä, panettelua, kaiken näköistä juoruiloja. Ja me emme sittenkään katkeroidu, me sittenkin annamme anteeksi, me sittenkin siunaamme. Silloin meitä voidaan käyttää, silloin me käymme Herran sotia. Mutta jos me lähdemme ihmistä vastaan taistelemaan, me emme taistele Herran sotia. Ja sen takia Efesolaiskirje sanoo 6.12 näin, että sillä meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tämä saatana on yritetty tänä päivänä työntää piiloon seurakunnan ulkopuolelle ja sanotaan, että ei se vaikuta täällä. Mä tiedän saarnaajia, jotka sanoo, että sielun vihollinen ei voi vaikuttaa seurakunnassa. Se ei voi parantaa, se ei voi tehdä ihmeitä ja merkkejä. Kyllä se voi. Ja se tulee valheen kaikella voimalla vielä Raamatun mukaan. Ja sen takia, kun me käymme Herran sotia, niin meistä tulee voimakkaita, meistä tulee viisaita. Meidän hengen silmä tavautuu näkemään sen juonet, millä tavalla se hyökkää. Se on erittäin tärkeää. Uskon kautta he pitivät vanhurskautta voimassa. Kun Jumala nostaa sinut johonkin asemaan, ensimmäinen asema, mihin meidät nostetaan, kun me tullaan uskoon, on Jumalan lapsen asema. Ja kun sä alat oivaltaan, että mikä on tämä Jumalan lapsen asema, kuinka arvokas asema se on, sinut on nostettu korkeaan asemaan. Itse asiassa sun henkessä on nostettu taivaaseen niin paljon korkeammalle kuin taivas on maata, siis se on valtava asema. Eli sielun vihollisella ei ole mitään oikeutta syyttää sinua, koska se potkastiin taivaasta ulos sinä päivänä, kun Jeesus voitti saatanan Golgatalla. Se ei enää pysty syyttämään sinua, sinun henkeäsi, sinun uutta sisäistä identiteettiäsi, mutta se pystyy syyttämään sun lihaasi edelleen. Sen takia mitä enemmän me suostumme kuolemaan itsellemme, sitä vähemmän me kuulemme sen syytöksen ääntä. Se vaimenee, koko aika se vaimenee hiljalleen. Kun me kuolemme, ei kuollut mitään kuule. Sitten Herra alkaa kasvattamaan sua ja nostaa sut korkeampaan hengelliseen asemaan. Sä alat saamaan voittoja. Joskus sä oot saattanut nauttia väkivaltaviihteistä, kauhuleffoista. Jumala alkaa puhumaan sulle, että ei, noi ei ole hyviä. Ei ollenkaan. Luovun niistä. Sä teet päätöksen, okei, mä luovun niistä. Sut nostetaan korkeammalle hengelliselle tasolle. Ja sen jälkeen sulla on enemmän Jumalan vanhurskautta, joka vaikuttaa sinussa. Sinusta tulee sota. Urho, sä alat olemaan voimakas, sä alat kuulemaan Jumalaa näitä tarkemmin, koska sä olet totellut Jumalaa. Ja aina kun me tottelemme Jumalaa, kun hän puhuu, me kuulemme hänen äänensä seuraavan kerran tarkemmin ja tarkemmin ja tarkemmin. Uskon kautta he saivat kokea lupauksien toteutumista. Jumala antaa meille lupauksia. Ja sen jälkeen sitten hän haluaa, että hän kasvattaa meitä. Hän haluaa, että meidän katseemme on tiukasti kiinnitetty siihen lupaukseen, siihen näkyyn, minkä hän on antanut. Ja me saamme kokea täyttymystä. Mä en ole vielä päässyt itse siihen täyttymykseen, minkä Jumala on luvannut mulle. Mä tiedän, että täällä on monia, jotka on saanut Jumalalta lupauksia. Te odotatte tätä täyttymyksen aikaa. Se on tulossa. Se on tulossa. Abraham pääsi täyttymyksen aikaan. Hän sai pojan. Hän joutui odottamaan 25 vuotta, mutta hän sai pojan. Ja se tuli Jumalan antamana lahjana. Abraham ei voinut itse mitään sille. Ja aivan samalla lailla me emme voi itse mitään sille. Se lupaus täyttyy Jumalan antamalla aikataululla ja Jumalan antamalla voimalla. Se on Jumalan armolahja. Mutta kun täyttymyksen aika tulee, niin se on aivan jotakin uutta. Se on ikään kuin, Jeesus sanoi, minä olen ovi. Sä olet tänä päivänä tässä. Eränä päivänä Jeesus avaa uuden oven. Sä siirryt uuteen aikakauteen. Hän muuttaa koko sun kohtalosi. Hän muuttaa sun olosuhteesi. Hän muuttaa kaiken sun ympärillä. Tämä on täysin mahdollista niille, jotka Herraa odottavat. He saavat uuden, eikä masennuksen. He saavat uuden voiman. He kohovat siivilleen kuin kotkat. Ja sen takia tämä pääsy sisälle täyttymyksen aikaan on aivan mahtava asia. Monet odottavat Herraa. Ja ne, jotka kuuluvat tähän Jumalan koko sotaväkeen ja tähän suureen sotaväkeen, he tietävät, mistä mä puhun. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä on. Eli voimassa koko ajan. Koko ajan Jumalan silmi edessä. Sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden aamen Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Meidän kauttamme. Ja niiden kautta, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Vielä pari diaa tähän loppuun. Uskon sankarit, tuli sankareita sen tähden, että uskon kautta he tukkivat leijonien kidat. Ja nyt kun puhutaan leijonasta, ei puhuta Juudan leijonasta, puhutaan sielunvihollisesta. Puhutaan myös meissä olevasta liallisesta leijonasta, meidän lihastamme, joka ärjyy, jos sen himoja ei tyydytetä. Sen takia se joutuu ristille, jotta se oppisi olemaan hiljaa. Jossakin, oliko se Siirakin kirjassa, puhutaan siitä, kuinka varoitetaan, että mies ei saisi käyttäytyä kuin leijona kotonaan. Mies ei saisi ärjyä, siis olla samankaltainen kuin leijona. Se on kyllä ihan viisautta. Kun mies on kotona, niin miehen pitäisi oppia olemaan niin kuin lammas, niin kuin karitsa. Hiljainen ja nöyrä. Tämmöinen myös vaimon pitäisi olla. Hiljainen ja nöyrä. Jos kotona on kaksi hiljaista ja nöyrää, niin ei siellä hirveitä riitoja pääse syntymään silloin. Mutta jos kotona on kaksi leijonaa, niin mitä siitä tulee? Siitä tulee lentäviä lautasia. Uskon kautta he tukkivat leijonien kidat, oppivat vastustamaan perkelettä. Tämä on erittäin tärkeä asia nyt. On hyvin vähän puhuttu näistä aiheista Suomessa jostain syystä, mutta kuitenkin meidän tulee aina muistaa, että Raamattu sanoo näin. Olkaa raittiit, valvokaa, teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva leijona etsien, kenet hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Jos me ajatellaan, että meillä on tällainen karitsan identiteetti, niin me ajatellaan, että hyvänen aika, minä karitsa, sinä leijona, ei tule mitään. Sun tulee nähdä, että sä olet leijona, sinä olet Juudan leijona, jos tulee silovillisen leijona sun eteen, niin hän, joka sinussa on voimakkaampi kuin se ja suurempi kuin se, joka on maailmassa. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy tehdä veljennekin maailmassa kestää. Yksikään meistä ei välty näiltä vaikeuksilta. Ei yksikään meistä. Me joudumme kaikki kokemaan tätä vastustusta, mutta Jeesus on luvannut tukea meitä. Jos meidän asenne on oikea, tulee kiusaus, tulee hyökkäys, tulee paha ajatus. En ota vastaan Jeesuksen nimessä. Minä nousen vastustamaan kiusausta. Minulla on voima, koska Kristus asuu minussa. Hän antaa armon oikeaan tekoon, oikeaan asenteeseen, ja se tulee. Uskon kautta he sammuttivat tulen voiman. He sammuttivat tulen voiman. Tässä puhutaan, sä voit saada monenlaisia erilaisia ajatuksia näihin, ja se on rikkautta. Mutta mulle tuli ennen kaikkea tämä, että sankaruus löytyy itse hillinnästä. Eräs mun sukulainen oli vapaakirkon jäsen, mun isä kertoo, hän oli sodassa. Hän oli etulinjassa. Hän oli ottanut aseen. Ja kun venäläiset tuli, niin hän ampui käpyjä. Hän sanoi, että hän ampui käpyjä. Mä ajattelin, että vau, onpa siinä ollut kylmähermonen kaveri. Ampuu käpyjä etulinjassa! Joskus katsoin vuosia sitten Talvisota-nimisen leffan suomalaisten tekevän, ja mä ajattelin, kun sieltä tuli vihollinen, tarvitaan kylmä hermosuutta, että pysyy siinä asemassa. Monet eivät pysyneet, he lähtivät juoksemaan karkuun ja saivat rangaistuksen sotakarkuruudesta. Ja nämä uskon sankarit, jos mä ajatellaan, ajatelkaa nyt Daavidia. Daavidin aikoina, kun lähdettiin sotimaan, välillä tulee sieltä Afrikasta sotajoukkoja, jossa on miljoona miestä. Miljoona miestä. Ja sä lähdet miekoin taistelemaan, ja siellä on moninkertainen, vähintään kaksinkertainen vihollinen siellä sun edessäsi, ja sä tiedät, että tänä päivänä on hyvä päivä kuolla. Ja sä lähdet taistelemaan sinne, niin se vaatii jotakin, se vaatii kouliintumista, se vaatii sitä, että yhä uudelleen ja uudelleen sä olet kohdannut vihollisen ja tiedät, että Jumalan voima lepää minun ylläni, hän ohjaa, hän antaa mulle voiman. Davidin sankareita, ne oli suuria sankareita siksi, koska he taistelivat Jumalan voiman alla. Ja tämä on totuus. Siellä jotkut saattoivat tappaa 300 miestä, yksi mies yhden sodan aikana, ajatelkaa. Yhden taistelun aikana 300 miestä. Se on jotakin aivan käsittämätöntä, mutta se tapahtui Jumalan voimalla. Ja me emme tänä päivänä tapa ihmisiä. Tänä päivänä me tapaamme demonisia voimia. Meidät on kutsuttu siihen. Ja sen takia Jumala on yhä sama sotajoukkojen Jumala tänä päivänä. Hän antaa meille syvän tietoisuuden siitä, että tämä Juudan jalopeura, tämä rohkea, peloton leijona asuu minussa ja antaa mulle tämän leijonan luonnon. Minun ei tarvitse nöyrtyä vihollisen kiusauksien edessä. Mä voin nousta vastustamaan ja sanoa, että Jeesuksen nimessä mä en anna sulle yhtään sijaa mun elämässäni. Tarvitaan sellainen leijonan asenne, sankaruus itsehillinnän kautta. Meitä kutsutaan hillitsemään itseämme kaikilla elämän alueilla, kaikilla elämän alueilla. Me voidaan olla täysin kurittomia, tai sanotaan toistepäin. Me voidaan olla hyvin kurinalaisia joillakin elämän alueilla. Taas esimerkiksi toisella elämän alueella, seksuaalisuuden alueella, joku voi olla ihan täysin kuriton. Toisella alueella hän pystyy hillitsemään itseensä, hän ei esimerkiksi aja ylinopeutta, vaan kaasujalka pysyy kurissa, mutta sitten taas toisella alueella hän voi olla peliriippuvainen ja täysin kuriton sillä alueella. Jumala haluaa, että sinusta tulee kurinalainen kaikilla elämän alueilla, se on täysin mahdollista. Ja jollakin alueella, jossa olet heikko, niin Jumala haluaa just sitä vahvistaa sinussa juuri nyt. Että sinusta tulee vaava hengessä. Herrassa, uskon kautta he pääsivät miekan teriä pakoon. On monia uskovia, jotka tänä päivänä kokee elämässään niin, että vihollinen on pistänyt miekalla. Ja, ja mitä siitä seuraa? Katkeruus, anteeksiantamattomuus, viha lähimmäistä kohtaan, kateus, kaiken näköisiä tämmöisiä negatiivisia tuntemuksia, jotka ovat syntiä. Miksi? Koska vihollinen on pistänyt miekalla ja antaa voimaa niihin tunteisiin. Meidän täytyy oppia vastustamaan perkelettä, jotta se meistä pakenee. Ja meidän täytyy oppia tuntemaan perkeleen juonet. Toinen korintolaiskirja sanoo meille 2.11, että saatanan juonet eivät ole meille tuntemattomat. Ja tässä samassa yhteydessä Paavali puhuu anteeksi antamuksesta. On erittäin tärkeää. Uskovia kaatuu tänä päivänä anteeksi antamattomuuteen kuin heinää. On parempi antaa anteeksi, on parempi armahtaa sitä lähimmäistä, koska hän ei tiedä, mitä hän tekee. Jos hän loukkaa sinua, niin siunaa häntä. Siunaa häntä, niin hän voi saada valoa siihen, että hän on loukannut sua ja pyytää sulta anteeksi. Ja vaikka ei pyytäisikään sinulta anteeksi, niin sinä olet velvollinen antaa hänelle anteeksi, koska Jeesus on antanut sulle kaikki sun syntis anteeksi. Onko tämä totta? Tämä on totta. Ja meidän kannattaa uskoa tämä. Ja viimeinen ajatus on tämä, viimeinen dia. Heistä tuli uskon sankareita, koska he voimistuivat heikkoudesta. He voimistuivat heikkoudesta. Ja tämä on juuri se, että ensin meistä täytyy tulla pieni karitsa. Heikko, avuton, itsessään surkea, tai vasten valtakunta on lasten kaltainen. Ja silloin pienet lapset on täysin riippuvaisia vanhemmistaan. Ja samanlailla myös meidän täytyy tulla kaikilla elämän alueilla riippuvaisiksi Jeesuksesta ja Jumalan hengestä. Ja tähän Jumala näkee paljon vaivaa sinun ja mun kohdalla, että meistä tulee riippuvaisia kaikilla elämän alueilla. Ja silloin me voimistumme heikkoudesta. Mikä on siis oikea kerskaus? Paavali puhuu toinen korintolaiskirje 12.9 oikeasta kerskauksesta. Ihminen lopettaa omavoimaisuudesta kerskaamiseen, sanoo näin. Herra sanoo Paavalille, kun Paavali rukoili ja halusi päästä tästä häntä rusikoivasta enkelistä vapaaksi. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudesta, niin sanoo Paavali, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Kerskaus heikkoudesta. Tänä päivänä ei kukaan täysjärkinen suomalainen kerskaa heikkoudesta. Kun he menee johonkin työpaikalle, niin siellä otetaan, pyydetään CV:tä. Tiedättekö, mitä CV tarkoittaa? CV tarkoittaa sivistynyttä valehtelua. Sitä tarkoittaa CV. Ja monet kirjoittaa siinä kaiken oman erinomaisuutensa. Kuka laittaa siihen? Mä olen muuten tossa aivan surkea, aivan luuseri. En mä osaa totta. Turha kouluttaa mua tuolla alueella. Ei tätä kyllä ole se heikkous. Heikkous on sitä, että kaiken sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Me emme katso itsemme, me katsomme Jeesuksen ja silloin me olemme aina vahvoja. Monet käsittää tämän asian väärin. Ajattelee, että meidän pitää olla Kristuksessakin heikkoja. Ei! Meidän pitää olla Kristuksessa vahvoja, itsessämme heikkoja. Ja silloin meidän katse on hänessä, ei itsessämme. Silloin me kerskaamme hänestä, emme itsestämme. Uskon kautta he tulivat väkeviksi sodassa. Oletko keskellä sotaa tällä hetkellä? Oletko keskellä sellaista sotaa tällä hetkellä, joka on sinusta riippumaton sota? Me voimme uskovina, vaikka me kuinka rakastaisimme rauhaa, joutua kohtaamaan ihmisiä, jotka rakastaa sotaa. Ja kun me kohtaamme näitä ihmisiä, niin meidän ei oikeasti pidä lähteä taistelemaan heitä vastaan, vaan jos me opimme olemaan hiljaisia ja nöyriä, niin kuin Jeesus oli, kun häntä lyötiin, hän ei lyönyt takaisin. Hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Hän haluaa antaa meille samankaltaisen ikeen. Se on sovelias ja se on helppo. Hän tekee siitä helpon. Hän kantaa meidän kuormamme. Jos me siunaamme niitä, jotka kiroaa meitä, näin tehden me kokoamme tulisia hiiliä heidän päälle. Haluatko nähdä, että ihminen, joka sinua kiroaa, saa tulisia hiiliä päänsä päällä? Ala siunaamaan häntä. Ala siunaamaan häntä. Tämä tarvitsee sotilaan rohkeutta. Tämä tarvii sotilaan peräänantamattomuutta. Jotain sellaista, että minä en anna periksi katkeruudelle. Minä en anna periksi vihalle. Uskon kautta he tulivat väkeviksi sodassa. Paineensietokyky. Jumala haluaa antaa uskoville suuren paineensietokyvyn. Ja tämä on jotain sellaista, mitä monet ei enää tänä päivänä halua uskoa. Toinen Timoteuskirja 2.15, mä lopettelen näihin ajatuksiin. Täällä sanotaan näin. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää. Työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Koetukset kestää. Välillä tuntuu siltä, kun joutuu ja elää etulinjassa. Mikko tietää, vanhemmistoveljet tietää ja te tiedätte kaikki, jotka palvelette Jumalaa etulinjassa, joutuu ottamaan vastaan kuulia. Niitä ammutaan koko aika tasaiseen tahtiin ja niitä tulee ja aina ei ehdi väistellä. Ja joskus ne osuu kohdalleen ja silloin vaan pitää koko aika elää rakkaudessa, armahtavaisuudessa ja olla voimakas, sillä osin voimakas Kristuksessa. Jos minä koko aika pyrin kiinnittämään ja pysyn Kristuksessa, niin minun huomioni ei käänny pois näiden pahan palavien nuolien tarkoitus on kääntää sinun katseesi kohti katkeruutta ja vihaa. Uskon kautta he ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Viimeinen jae, minkä mä otan tänään, on tämä Joosuan kirjasta. Ja se löytyy täältä luvusta 23. Ja täällä sanotaan näin. Joosua puhuu Israelin kansan sankareille, sotaurhoille. Yksi ainoa mies teistä ajoi pakoon 1000. Sillä Herra teidän Jumalanne soti itse teidän puolestanne niin kuin hän on teille puhunut. Ottakaa siis henkenne tähden. Tarkka vaari siitä, että rakastatte Herraa teidän Jumalanne. Sillä jos te käännytte hänestä pois ja liitytte näiden teidän keskuuteenne jääneiden kansojen tähteisiin ja lankoudutte heidän kansansa ja yhdytte heihin ja he teihin, niin tietäkää, ettei Herra teidän Jumalanne enää karkota näitä kansoja teidän tieltänne, vaan ne tulevat teille paulaksi ja ansaksi, kylkienne ruoskaksi ja okaiksi silmiinne, kunnes te häviätte tästä hyvästä maasta. Toisin sanoen, jos me olemme opimme kiinnittämään katseemme Jeesukseen, hän sotii meidän puolestamme. Hän antaa sulle leijonan rohkeuden ja suuren auktoriteetin. Aamen. Aamen.